Dobré ráno. Pro ty z vás, kteří nás neznají, já jsem strávil roky, které mě nejvíce formovali v Texasu, a Jane je z Anglie. Potkali jsme se, když jsme s týmem OM ve Vídni sloužili v zemích ve středních a východních Evropě před revolucí. A sloužili jsme zde v České republice od doby, kdy jsem dorazil první tým OM v roce 1991. Máme tři děti. Lukáš je ženatý s Klárou a žijí v Plzni. Lidia je vdaná za Marcela a žijí v Praze. A naše nejmladší Naomi se nedávno navrátila z Texasu do Čech. Máme taky tři vnočata. Daniel, Agnes a Nora, která se právě narodila před třemi týdny. Je skvělé, že zase můžeme tady být. Změna je součástí života, ale jsme velmi vděční za významnou část našeho dospělého života, kterou jsme mohli s Elimem strávit ve společenství i ve službě. Jsme vděční za všechny duchovní bitvy, které se bojovaly o život lidí. Ať už v basket kempech, fotbalových kempech, English kempech, nebo ve službě ve Strakonicích. Jsme vděční za vybojované bitvy a dosažená vítězství. A i když nebylo vyhráno, nebo ještě nebylo vyhráno, jsme tak vděční, že sloužíme konečnému vítězi, našemu spasiteli Ježíši Kristu. Naše organizace OM existuje více než 60 let a nyní máme více než 5000 pracovníků ve více než 110 zemích. V České republice máme malý tým, který má tři hlavní zaměření. Za prvé mobilizace Čechů a Slováků do misie, za druhé zakládání sboru a za třetí boj proti obchodu s lidmi. V oblasti mobilizace máme v současné době lidi, kteří sloužili v Nepálu, v Jižní Africe. Někdo se nedávno vrátil z Francie. Někdo se připravuje na službě v Brazílii. A někdo jiný se připravuje na trénink MDT, školení v učednictví, v Zambii. Toto základní misionářské školení je k dispozici také v Moldavsku a v Irsku. Další žena se chystá vrátit na OM loď Logos Hope. A když jsme byli právě na United, potkali jsme několik dalších zájemců. Ale hlavní otázka je, kde jsou ti muži? V oblasti zakládání sboru se zaměřujeme na oslovení jižních část Budějovic a k budování vztahu využíváme různých služeb prostřednictvím anglického jazyka a teď také Alpha Kurs. Chtěli bychom také navázat spojení s New Life Church, což je nedenominační globální rodina nasobících sborů. Pokud byste slyšeli o nějaký sbor, který jako jinde v Čechách, který má vizi založit nový sbor a mohli by těžit z mentorského partnerství, dejte mi prosím vědět. Naším třetím hlavním záměrem je boj proti obchodu s lidmi, které usiluje o zvýšení povědomí o obchodování s lidmi a boji proti němu. Tým v Praze už mnoho let oslovuje prostituované ženy a v posledních měsících se v Brně otevřely některé nové příležitosti. Nyní je více, ve skutečnosti více svobody v Brně než v Praze. Na United proběhly dva semináře vedené TASH z Jižní Afriky s mnoha dobrými otázkami a zájmem. Jednou z dalších důležitých služeb, které stojí za zmínku, je Medical Help Ghana. Vím, že vedoucí této služby Pavel Zoll tu s vámi byli minulý měsíc, aby se s vámi sdílel a nyní je opět v Ghaně s českými lékaři a společně poskytují pomoc muslimským komunitám v severní Ghaně. Jestli to dovolíte, přečtu si poslední zprávu od Pavla. Včera jsme se vydali do posledního regionu a cestou přes Tamale jsem dokupoval léky, které došly. Cesta trvá 14 hodin, ale přežili jsme. Dnes tady začínáme v komunitách v okolí Mpahi, kde jsme v loni začali misijní práci. Tento region je silně muslimský a v loni jsme tu zažili odpor proti evangeliu. Nicméně někteří lidé evangelium přijali a tak vidíme, že pro Boha nic není nemožné. Prosíme, vytrvejte v modlitbách za tyto lidi i za nás. Několik z nás bojuje s nemocí a oceníme vaše přímluvy. Tak stále mají ještě několik dní a ještě by ocenili vaše modlitby za něj tento týden. Dnes ráno se nebudeme dívat do jediné pasáže, ale chtěl bych, abychom přemýšleli o několika starozákonných postavách, které žili zhruba ve stejné generaci. Konkrétně bych chtěl, abychom se podívali na tři hlavní otázky, které charakterizovaly každý z jejich životů. Třetí otázkou je otázka, na které opravdu záleží. První postava je Saul. A otázka, která charakterizovala jeho život, je, nebo byla, mají mě lidé rádi? To se týká našeho výkonu. Související otázka zní, jak jsem na tom ve srovnání s ostatními. V mé domovské zemi v USA, a věřím, že je to tady podobné, se převážně společnost orientuje na výkon a práci. Máme tendenci vytvářet si duševní představu o sobě, která je založena na našich úspěších či neúspěších v očích našich rodičů nebo vrstevníků. Pokud je náš obraz naší vlastní kompetence povrchní, budeme se cítit ohrožení, když uspěje někdo jiný. Nebo když slyšíme o slabinách či selhaních někoho jiného, může v nás vzniknout pocit pýchy. Ačkoliv král Saul měl na věněk výrazné přednosti, byl sebestředný. Byl neposlušný a někdy dokonce používal Boha jako obětního beránka za svou neposlušnost. Bál se lidi a poslouchal jejich hlas, jak je napsáno v 1. Samuelova 15.24. Ale Bůh řekl Saulovi prostřednictvím proroka Samuela, že poslouchat je lepší než obětní hod. Vidíme v Saulově životě, že dělání věcí pro Boha se stalo důležitějším než prostě být s Bohem. Hledá jeho hlas a být poslušný jemu. Základní problém spočívá v tom, že se soustředil na sebe a jeho otázka byla, mají mě lidé rádi? Druhý člověk je Abšalom. A jeho otázka zní, jsem já důležitý? To se týká našeho postavení. Souvisí to s naší schopnost řídit nebo ovlivňovat ty, kteří jsou v naší sféře vlivu. Všichni jsme si vytvořili duševní představu o sobě na základě pocitu přijetí, které jsme přijali nebo získali od našich rodičů. Jako děti jsme se zabývali tím, jak moc jsme se svým rodičům líbili a jak důležitý jsme pro něj byli. Jedním ze způsobů, jímž jsme si uvědomovali, jak důležití jsme byli pro naše rodiče, bylo množství času, které s námi strávili. Naučili jsme se brzy v životě, že důležitější věci zabírají více času než méně důležitější věci. Dítě, které je vždy nuceno být až na druhém místě za práci, televizi nebo internetem, se začíná cítit nemilované. A tak si jako děti rozvíjíme pochopení priority významu. Důležití lidé a věci jsou na prvním místě a dostávají spoustu času a pozornosti. Hodnotíme se sami sebe podle množství času a pozornosti, které dostáváme. Moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 10 let. Stále si vzpomínám na den, od něhož letos v letě ubělo 46 let, kdy můj otec opustil naši matku a nás, 4 děti na parkovišti hotelu v San Antonio v Texasu. V tom září jsem začal 5. třídu v nové škole. Jedním z našich prvních úkolů byl velký projekt. Měli jsme něco udělat svýma rukama a měli jsme na to 2 měsíce. Tento projekt ve mně vyvolal hodně úzkosti, a to až do té míry, že jsem neudělal nic. Až do toho rána, kdy měla být práce odevzdána. Už jste někdy udělali to tež? Strávil jsem zhruba 5 až 10 minut před školou, kde jsem udělal mužička z barevného papíru. Toho rána jsme ve třídě představili své projekty. Všichni ostatní měli takové pěkné, nablízkané projekty. Třeba nádherné dřevěné rytiny a podobně. Netřeba dodávat, že jsem byl zahanbený a cítil se nesvůj. Když jsem byl na řadě, abych ukázal, co jsem udělal, paní učitelka se mi zeptala, proč jsi nepožádal svého otce, aby ti pomohl? Číčel jsem na ní, já nemám otce. A utekl jsem z té třídy ven ze školy a hulákal jsem. O několik let později jsem pochopil, že Bůh je vlastně můj nebeský otec a že moje identita pochází z toho, že mám vztah s Ježíšem Kristem. Ale v tom okamžiku mého života bylo vnímání ztráty otcovského vzoru velmi silno v mé zkušenosti. Takže na téhle otázce mi velmi záleželo. Jsem já důležitý? Ačkoliv většina z nás již nejsou děti, často stále používáme postoje a reakce lidí k nám, abychom odpověděli na tyto dvě otázky. Mají mě lidé rádi? Nebo jak se mi vede? A jak důležitý jsem? Přidal bych třetí otázku. Jak vypadám? Máme tendenci vytvářet si mentální představu o sobě na základě reakcí na náš fyzický vzhled. V Genesis 4 vidíme Kaina jako hlavní symbol tohoto světa. Jeho děti neměly žádné poněty o Bohu. Prostě žili pro tento současný svět. Prostudujte si někdy význam jmen Kainových dětí. Jména dívek se celá týkala fyzické krásy nebo přitažlivosti. Jména chlapců se týkala fyzické síly nebo úspěchu. To je všechno, co Kain měl na mysli. To byl úspěch v životě nebo v očích světa, ale on to všechno postrádal. Tak s těmito otázkami. Když vnímáme, že lidé na nás reagují kladně, máme o sobě dobrý pocit. Když jsou jejich postoje a reakce negativní, cítíme se špatně. Špatně sebeohodnocení z dětství nám bude i nadále způsobovat. I jako dospělým, že odfiltrujeme pozitivní postoje a reakce a soustředíme se pouze na negativní. Zkušenosti, které jsme měli, dobré i bolestivé, jsou vtištěné do naší podvědomě mysli a my často prožíváme život, kdy stále věříme, že jsme stejná osoba se stejnými slabostmi, o kterých jsme si mysleli, že jsme je měli tolik let zpátky. Pocity z dětství, které si pamatujeme, mohou být i dnes aktivní, protože ty vzpomínky jsou tak silné. Jeden člověk kdysi napsal článek o 12-letém chlapci, který od svých spolužáků obdržel necitelné, hanebné ocenění, které nechali na jeho lavici ve škole. Mělo titul Cena za nejméně oblíbeného studenta a způsobilo chlapci mnoho emocionálních škod. Jeho článek byl nazván Bolest, která nikdy neodezní. Byl ohromen neuvěřitelným množstvím pošty, zpráv, které přicházely od jeho dospělých čtenářů a vyprávěli o tom, jak pořád trpí zraněnými, které přetrvávají v důsledku takových nevinných dětských událostí. David a Abšalom měli jako otec a syn komplikovaný vztah. Nikdy se opravdu navzájem nerozuměli. Abšalom měl pocit, že je zanedbáván. Nikdy se k sobě nepřiblížili a všechno to skončilo zármutkem. Abšalom však byl zodpovědný za své vlastní volby a jako dospělý byl vlastně jednou z nejohavnějších a nejbezbožnějších postav v Biblii. Jane a já teď žijeme v Trocnově a hned vedle této vesnice stojí obrovský památník věnovaný koho? Janu Žižkovi, který se samozřejmě v této obci narodil. Na konci Abšalomova příběhu však vidíme, že si dal postavit Abšalomův památník, sloup, který postavil jako pomník pro sebe samého. On byl poslední otázkou. Jsem já důležitý? Tyto dvě otázky jsou ty, které často klademe. Třetím člověkem, na nímž bych chtěl, abychom se zamysleli, je král David sám. 1. Samuelova 13. Měl král Saul právě možnost ukázat své srdce v ohni či zkoušce, ale spíše než poslouchat Boha, bez ohledu na cokoliv, Saul spanikářil a neposlouchal. Pak se snažil ospravedlnit svou neposlušnost různými způsoby. Ale všechno, co opravdu dělal, že svaloval všechny své problémy na někoho jiného. Cítíš se někdy takhle? Nebo chováš se někdy takhle? Pak ve verších 13 a 14 Samuel předkládá Boží rozsudek na Saulovou budoucnosti. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neustojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl ve vodou nad jeho lidem, protože ty si nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Uplyne ještě dost času, než Saulova vláda skončí, ale v Boží mysli už skončila. Saulova dlouhodobá plodnost byla omezena, protože měl, jak se zdá, nevylečitelné onemocněné srdce. Pán Bůh pak vyhledal muže podle svého srdce. Člověka, jehož srdce se podobá Božímu. Člověka, jehož srdce je tak sladěno s potěšením Boha, že by raději zemřel, než aby Božího ducha zarmoutil. Ten muž byl David a stál se králem. David samozřejmě měl ve svém životě hříchy, včetně cizoložství a vraždy. Ale pokud o tom skutečně přemýšlíme, mezi Saulem a Davidem nebyl opravdu velký rozdíl v míře jejich hříchů. Opravdový rozdíl byl v jejich srdce. V jejich srdcích. U většiny biblických postav se o nich můžeme hodně dozvědět, ale nevidíme do jejich srdcí. V písmu je opravdu jediný člověk, jehož nitro nebo srdce je odhaleno s takovou upřímností a pocity, že máme pocit, že jako bychom jeho srdce znali. V písmu je jen jediný člověk, jehož modlitevný život se podrobně vysílá do celého světa. V písmu je opravdu jen jediný člověk, který je naprosto odkryt pro to, kým je. A to, co je, je člověkem podle Božího srdce. Jak David vylevá své srdce Bohu skrze těch 73 žalmů, které jasně sám napsal. A pravděpodobně jich napsal i ještě více. Existuje vzorek nejméně pěti charakteristik, které se objevují znovu a znovu a znovu. Za prvé měl vizi pro úžasnou moc Boží. Za druhé měl zdravou nenávist k hříchu. Za třetí věděl, co to znamená získat odpuštění. Za čtvrté byl schopen být naprosto upřímný vůči Bohu. A za páté měl osobní důvěrné společenství s Bohem. Kdybychom měli tyto vlastnosti, měli bychom také velmi zdravé srdce. V žalmech vidíme, že David je otevřený, výrazný, úctivý, pozitivní, chudý v duchu, truchlivý, pokorný, holivý, rozhodný a miloval Boha. Jaká je otázka, která charakterizovala Davidu v životě? Život. Pane, potěším tě? Žiješ tohle otázkou? Pokud žiješ podle prvních dvou otázek, pak vždycky zahneš do slepé ulice. Vždycky zkrachuješ. Potřebujeme žít jen třetí otázkou. Pane, potěším tě? V Janovi 21, verše 15 a 17. Ježíš a Petr mají rozhovor. A Ježíš se ptá, Petře, miluješ mě? Je to opět ta jediná otázka, na níž opravdu záleží. Miluješ mě nad vše ostatní? Pán Bůh chce, abychom byli posedlí tím, že ho milujeme. A pokud ho milujeme, tak ho potěšíme. Když se snažíme žít v Boží přízni, chodíme v duchu, pak přichází opravdový odpočinek a pokoj. A to je to, co si přeju pro Olympijsek. Amen.